Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary paýtagtda itleriň we pişikleriň awlanmagynyň ýene-de güýçlendirilendigini habar berýärler. Itleri we pişikleri ýok etmek tapşyrygy jemaat gullukларynyň we öý dolandyryş edaralarynyň işgärlerine berilip, häkimetler munyň zerurlygyny koronawirusyň öňüni almak çäreleri bilen baglanyşdyrypdyr. 11 fevralda Tişenbe uni Bahtiýarlyk etrabynyň häkimliginde geçirilen ýygnakda öý dolandyryş edaralarynyň we dürli jemaat gullukларynyň wekillerine Köçede galan şehirde öýlerdäki ähli pişikleri ýok etmäge görkezme bar, sebäbi olar koronawirusy ýaýradýarlar diýdiler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 16 fevralda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatyň Bahtiýarlyk etrabynyň häkimliginden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Şehirde şehir tapşyryklaryň başga etraplaryň häkimliklerinde de berilip berilmänligi belli däl. Aşgabatyň köçelerinde itleri we pişikleri şäheriň kommunal gullukларynyň we öý dolandyryş edaralarynyň şehirde ýürüýte tehnika bilen şäher aýlanýan gullukларynyň işgärleri tutýarlar şehirde köçe töpürjülerin Hayvanları zehirleyenligini habarçılarımız habar verdi. Üstesine aşgabatlı hayvanları koruyucuların törlerine göre şunlar aşgabatta hayvanların avlanmağı kevirler için kazanç çeşmesine övürlüptür. Qanlı biznes gülle ve siyer cemaat işyerleri tarafından eylerinden uğurlanan tohum pişikleri ve itleri bu qan korlar hayvanları koruyuculara pula teklif ederler. Bunun bakası hem iyi giderli yokurlanyar. Her birine 50 manattan 100 manadı çenli sorulyar. Yanı getirilen entek horlanıp yetişmedik itleri köplenç alavayları et ve yağ Uçin türmelerde inçeketele uçuran önkü tutsaklara satmak işi hem yolu koyuldu deyip aşgabatlı hayvanları koruyucu aktivist adının efirde tutulmazlık şerti bilen 17 fevralda Azatlyk Radiosyna gurrun verdi. Onun sözlerine göre yurttaki gariplik ve işsizlik şertlerinde hayvanları satmak işi dine bir oları tutyan gulluklar için girdeceli olma neyse veterinar gulluklarının hem aeroportun işyerleri için hem girdeci çeşmesine örülüptür. Hayvanları yurttan çıkarmak düzgünleri hayvanlarını ekitmek isleyenlerin hemmesine aeroportu iletirli del. Olar aeroport Ordun işgärler tarapından diňe dilden aýdylýar we olar gapma garşy maglumat berýärler. Veterinar gullukları hem bar bolan düzgünlere laýyklykda dokument taýýarlamaýarlar. Emma haýwanlary ekitmek üçin zerur bolan dokumentler üçin resmi bolmadyk aşy ýokary nyrklary ketýärler diýip Aşgabatly haýwanlary goraýjy adatlyga gurrun berdi. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň awlanmagyna degişli meselelerini açyk gowudga man gelýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary we Türkmenistanly haýwanlary goraýjylar paýtagtyň köçelerinde haýwanlaryň awlanmagy köpçüligiň gözüni öňünde öldürilmegi, zeherlenmegi barada ýigidirli habar berýärler. Soňky döwürde haýwanlaryň eýleri öýde saklanýan itleriň we pişikleriň ogurlanýanlygyny hem aýdyp aladylanma bildirýärler. Noýabrda Türkmenistanly aktivist Topary ýurtda haýwanlaryň ýok edilmegine garşy gol toplap başlady we Change.org web-saýtynda çagyryş ýerleşdirdi. Munyň bilen aşgabatly aktivistler Türkmenistanyň hökümetiniň rehimsizliklerden el çekip öýsüz haýwanlar bilen bagly meselelerini sivil izlenen ýol bilen çözüp başlajagyna umyt baglapdy. Şu günkü aşgabatly haýwanlary goraýjylar Hekimetlerin çağırışları üns vermeyen hayvanlar babatındaki rehimsizliklere yol vermegini devam ettiriyenligini qiynanç bilen belli yerler. Çoğunluğunda zir dibiyilleri qaytadan işleyen zavodun yanındaki itlerin ölüm lagiri barada köp sanlı maglumatların çap bolmağına qaramazdan hayvanların qiynalıp öldürülmegi devam ettirilir. Aşgabatyň we Ahal vilayetinin hekimlerinin çalışmağından son hem yağda ütkemendi. Tertine hayvanları avlayan avtologlar Ahal vilayetinin teritoriyasında has aktif harekete geçip, qalan itleri ayratinim öyde saklanyanları tutyar. Şol yerde öldürülmedikleri angarı eltiyar deyip aşgabatlı hayvanları qoruyucu 17 fevralda gurrun verdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarının we haýwanlary goraýjy aktivistleriň söýlerine görä paýtagtyň we onuň eteginde tutulan itleri we pişikleri çoğunlukda zirdi bilere gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän ýowuz şertli ýere alyp barýarlar. Şeýlede Bedew massivinde şäher administrasiýasyna degişli bir giňişlikde ýerleşýän çukuradyň ýarlar.